Dobrý den, vážení a milí posluchači, vítám vás u Bleskových zpráv. Dnes máme 16. června 2020 a vy uslyšíte Bleskové zprávy ze studia Kladno. Nejdříve zabrousíme do koronavirového světa, jak u nás, tak do světa jako takového. Poté se podíváme do Ameriky, do Seattlu, pak přejdeme na výběr ze svodky od Boženky Whitingerové a nakonec se dvakrát zatočíme na politickém kolotoči doktora Ivana Davida. Jak to tedy vypadá u nás? Celkem nakažených od počátku pandemie, která pandemii u nás rozhodně nebyla, je 10 024 osob, které se nakazily covidem. Zemřelo 330 našich spoluobčanů a stále přibývají nové a nové případy. Nicméně odhadovalo se, že do konce června by těch případů mělo být 11 000 až 11 400. Tak uvidíme, jak se to bude celé tato, řekla bych, skoro až trapná záležitost vyvíjet. Ale chce se podívat do světa a na to, jak se šíří nákaza. Celkově je ve světě od samého počátku pozitivně testovaných 8 045 244 osob. 3 883 704 osob je vyléčených a zemřelo 437 129 lidí. Jednotlivé státy budou vypadat v první desíce následovně. Na prvním místě jsou Spojené státy americké, tak jako vždy, kde je 2 114 026 pozitivně testovaných, tedy potvrzených případů, a zemřelo zde 116 127 osob. Na druhém místě je Brazílie, kde je 888 271 pozitivních případů a zemřelo 43 959 lidí. Třetí příčku okupuje Rusko, kde je potvrzených případů 536 484 a zemřelo zde 7081 osob. Na čtvrtém místě je Indie, kde je 343 091 pozitivních případů a zemřelo 9900 lidí. Na dalším, tedy pátém místě, je Velká Británie, kde je potvrzených případů 298 315 a zemřelo zde 41 821 lidí. Za Velkou Británii na šestém místě je Španělsko, kde je potvrzených případů 244 109 a zemřelo zde 27 136 lidí. Po Španělsku máme Itálii. V Itálii je 237 290 potvrzených případů a zemřelo zde 34 371. Na dalším místě se nachází Peru, kde je 232 992 potvrzených případů a zemřelo zde 6 860 lidí. Po Peru na devátém místě je Francie, kde je potvrzených případů 194 305 a zemřelo zde 29 439 lidí. Na desáté příčce se nachází Irán, kde je 189 876 potvrzených případů a zemřelo zde 8 950 lidí. Na jedenáctém místě pak je Německo, za kterým je Turecko a pak Chile, Mexiko, Pakistán a tak dále. Jak dopadlo číslo vyléčených lidí, jsem vám již říkala, je to 3 883 704, takže toto číslo ještě jednou nakonec, protože je to číslo pozitivní. A my se přesuneme na další informace. Dneska jsme měli na první příčce USA, a tak se tam znovu podíváme, a sice do Seattlu. Titulek článku je Opouštíte USA, rozpad země v podstatě začal. To, co se děje v takzvané autonomní zóně Seattlu, je názorným důkazem toho, že časy, kdy oficiálním postojem USA bylo principiální odmítnutí jednání s teroristy, již pominuli a vznikl velice názorný precedent efektivního použití násilí v americkém politickém životě. Oxfordský slovník angličtiny definuje terorismus jako protizákonné použití násilí a zastrašování, zvlášť vůči civilním osobám za účelem dosažení politických cílů. Již několik dní můžeme pozorovat v Seattlu, stát Washington, právě použití násilí a zastrašování. Politických cílů již bylo dosaženo, přičemž nikdo z těch, kteří porušili zákon, nebude trestně stíhán. Přední americký list The Wall Street Journal vede kroniku vytváření autonomní zóny Seattlu, území, kde neplatí americká legislativa, nařízení úřadů ani policie. Okupace takzvané autonomní zóny Kapitolského kopce, známé také jako Capitol Hill Autonomous Zone, začala poté, co primátorka města Jenny Darkenová v pondělí přikázala policii, aby opustila stanici Východní okrsek, před kterou se denně konaly srážky mezi policisty a účastníky protestů proti vraždě afroameričana George Floyda vinou bílého policisty z Minneapolisu, níž došlo 25. května. Aktivisté pak zaplavili celou čtvrť, namalovali grafity a politická hesla na ulicích a budovách, postavili stany a okupovali přilehlý městský park. Policejní okrsek byl přejmenován na Lidový departmán Seattlu a ve čtvrtek večer před ním tančili aktivisté za zvuku rapování. The New York Post upřesňuje, že asi 6/4 kolem policejního okrsku bylo zatraseno barikádami, na některých byly připevněny tabulky s nápisy Vstupujete na svobodný kapitolský kopec. Na jednom bylo dokonce napsáno Teď opouštíte USA. Kdyby podobné aktivity podnikly členové jakéhokoliv jiného politického hnutí, všechna americká média by dnes požadovala naprostou likvidaci separatistické enklávy s nasazením útočných policejních oddílů a v případě nutnosti také armády. Avšak proto, že média a v uvozovkách účastníci mírového protestu, kteří ale zřizují hlídky, včetně ozbrojených, a okupují policejní budovy, jsou zástupci levicových protitrumpovských sil a plní v podstatě úlohu ozbrojeného a radikálního křídla Demokratické strany USA, pohlíží primátorka Seattlu, guvernér státu a drtivá většina Američanů na separatisty se zjevným a neskrývaným soucitem nebo projevují naprostou podporu. Nejsou žádné pochyby ohledně toho, že se v Seattlu koná zkušební jízda nového způsobu nátlaku na politické dění v USA, přičemž program samotných separatistů, který široce citují média, jež s nimi sympatizují, může stěží vzbudit zvláštní sympatie značné části americké veřejnosti. Stačí se podívat na několik hlavních požadavků. Úspěch této v uvozovkách komunity Seattlu je již zřejmý. The Wall Street Journal píše, že radnice hodlá investovat minimálně 100 milionů dolarů do menšinových komun a vytvořit jakousi černou komisi komuny. Pokračují i v uvozovkách další jednání s protestujícími. Není moc jasné, kdo se účastní těchto jednání na straně separatistů, ale podle odhadu některých místních a federálních médií je jedním z vůdců tohoto v uvozovkách ostrůvku rasové a sociální spravedlnosti uvnitř USA jistý rapér a politický aktivista Ras, který používá své ozbrojené přátele a známé za účelem nastolení pořádku a dokonce osobně hlídkuje na území v uvozovkách komuny se samopalem v ruce. Na jednu stranu je tato situace katastrofou pro autoritu federálních úřadů a osobně Donalda Trumpa. V tom smyslu ale že značná část Američanů sledujících události v Seattlu z bezpečné vzdálenosti upřímně nechápe, proč se tam nedá udělat pořádek s pomocí federálních silových struktur. Na druhou stranu vyhrává v současné politice často ten, kdo má na své straně více výrazných příkladů v uvozovkách sakrálních obětí a dá se pochopit logika prezidenta, který by nechtěl darovat CNN záběry v uvozovkách armádou zastřelených teenagerů, tedy téměř dětí, kteří si jenom přáli spravedlnost a štěstí pro všechny. Kromě toho praxe ukazuje, že v amerických státech a městech, kde jsou guvernéři a starostové republikáni, nevznikají žádné analogie autonomní zóny Seattlu, což znamená, že Bílý dům může použít ve své volební kampani jednoduchý, ale efektivní propagační trik, dát voličům na vybranou buď Trump se všemi jeho chybami, nebo Seattle se vším jeho dnešním šílenstvím. Je to dost riskantní taktika, ale když budou Američané dostatečně šokováni následky masových pogromů, záběry vyhořelých čtvrtí Minneapolisu nebo Chicaga a také požadavky v uvozovkách mírových protestujících se samopaly ze Seattlu, může být dost užitečná. A my se podíváme, jaké požadavky tedy, že mají separatisté. Policie Seattlu a soudní orgány s ní spojené se nedají reformovat. Nežádáme reformy, žádáme jejich likvidaci. Žádáme, aby městská rada a primátorka zrušili financování a samostatnou existenci policejního departmánu Seattle a příslušného aparátu trestního soudnictví. Znamená to likvidaci 100% financování, včetně důchodů pro policisty Seattlu. Žádáme rovněž, aby město zakázalo činnost ICE, poznámka Federální imigrační služba. V Seattlu žádáme přešetření případů všech příslušníků rasových menšin, kteří si v současné době odpikávají trest odnětí svobody za násilnické činy. Věnovat se tomu mají porotci z rasových menšin. Tolik tedy požadavky separatistů. A my se podíváme v našich bleskových zprávách na další část programu, a sice na výběr ze svodky od Boženky Weitingerové. Svodka je z pondělí 15.6.2020 z nočních hodin. Macron informoval o v uvozovkách prvním vítězství nad koronavirem ve Francii, poznamenal, že restaurace a kavárny budou zcela otevřeny v regionu Île-de-France. Policisté v USA si stěžují na nenávist a nevděk Američanů během nepokojů. Policie tvrdí, že objem nenávisti se v souvislosti s protesty zvýšil. Blokování ruské Vesny v Luganské republice. Funkcionáři získali opačný efekt, než zamýšleli. Technologie totálního zákazu a totálního zamlčování problému nefunguje. Naopak se díky zákazu o problému začalo daleko více mluvit. Já jenom podotýkám, že se jednalo o nevyplácení mest horníků v Luganské oblasti. Na Ukrajině oficiálně promluvili o vraždě velitele armády Luganské republiky. O podrobnostech pomsty mluvil ředitel odboru komunikace s veřejností ukrajinského ministerstva vnitra Artyom Ševčenko. Horníky stávkující v Luganské republice za vyplacení dlužných mest přivítali lidé jako hrdiny. Horníci šachty Komsomolskaja v Luganské republice dosáhli splnění svých požadavků a politické vedení si udělalo pořádnou ostudu. Místo aby problém řešili, blokovali média, která o problému objektivně informovala. Vědci zmínili nezvyklou vlastnost koronaviru. Nemocní mají větší náchylnost na diabetes. čeho se mají zodpovídat bílí antirasismus v úvozovkách Černého Majdanu? Je snad Puškinův pomník na Tverské ulici také rasismus a v úvozovkách bílá nadřazenost? Hrdost na svůj národ, na své etnikum, a tedy i rasu, není ještě rasismus. Erdogan chce změnit chrám na mešitu v Turecku. Už je to druhý náboženský skandál za poslední dobu. Proč se Řekové připravují na válku? Nejsou to oni, kdo ji rozpoutávají. Putin slíbil, že své partnery, tím je míněn Západ, ohromí novou superzbraní. Vladimír Putin velmi brzy avizuje další technickou novinku v oblasti hypersonických zbraní. Cílem je zničit vědomí dětí, nový šokující hnus ze Spojených států pro Rusko a svět, ovlivňovat dětské vědomí prostřednictvím animovaných filmů je prostě podlost. Dnes se potvrdilo, že USA se něčeho takového absolutně neštítí, SpongeBob bude patřit k sexuální menšině. Al-Kaida a Sarrajova vláda národního porozumění drží Libii ve strachu. Situace se ve všech koutech země vyostřuje. Nikoli náhodné protesty. Kdo a proč záměrně destabilizuje USA? Čím déle trvají v USA protestní akce, tím je jasnější, že situace byla pečlivě naplánovaná a každý účastník se teď pokouší z tohoto něco vytřískat. Novinářka Julia Vítězeva vysvětlila, že Mariam Kaba je podporovatelkou v uvozovkách otce barevných revolucí George Sereše. Historii si přepisovat nedáme. Angličané nyní piští, když se dostali do situace, do které západní svět záměrně dostal Rusko. Angličané jsou zděšeni, že by někdo mohl sáhnout na jejich kult Winstona Churchilla. Válka v Donbasu. Z Kanady sem míří speciální letadlo s instruktory. Koronavirus už asi není překážka. Druhý Wuhan v Pekingu informovali o velmi vysokém riziku vzniku nového ohniska COVID-19. O druhé vlně v Číně hovoří už mnoho expertů. Američané zašli už příliš daleko. Bundestagu to vře kvůli sankcím proti severnímu proudu 2. Američtí senátoři se ani tak nehodlají vzdát úmyslu zabránit dobudování severního proudu 2. V Berlíně označili tento krok za hrubý útok na energetickou bezpečnost Evropy a suverenitu Evropské unie. Barbara Streisand darovala dceři George Floyda akcie společnosti Disney. Nakažených na Ukrajině stále přibývá, ale Ukrajina obnovuje mezinárodní lety. Od 11. června se nárůst počtu nakažených na Ukrajině dokonce zrychlil. Prezident Ruské arktické akademie věd byl obviněn z vlastizrady. Vyšetřovatelé tvrdí, že 78letý vědec předával tajné informace Číně. Bělorusku slíbili, že budou informovat o uvozovkách vměšování zahraničního státu do jeho záležitostí. Viktor Babariko, bývalý šéf banky, je kandidátem na funkci prezidenta proti Lukašenkovi v nadcházejících prezidentských volbách. Koronavirus v Rusku, nejnižší přírůstek počtu nakažených od počátku května. Počet zemřelých na COVID-19 překročil v Rusku 7 000. FSB zadržela 14letého výrostka, který chystal útok na školu ve Volgogradu. V současné době je školák ve vazbě. Vyšetřovací orgány nevylučují, že mohl mít i několik kompliců. Americký špion Paul Whelan byl v Rusku odsouzen na 16 let do vězení. Advokát se domnívá, že jeho klient může být vyměněn za Rusa Viktora Buta nebo Konstantina Jarošenka, kteří jsou vězněni v USA. Soud vyslechl Porošenka v případu odevzdání Krymu. Porošenko přišel k soudu jako zoromstitel v černé roušce a rukavicích. Soud dnes rozhodoval o uvalení vazby na neonacistu Stěrněnka. Budova soudu byla obklíčena policisty. Před 2 lety v pouličním konfliktu bývalý vůdce oděské buňky pravého sektoru zavraždil jiného muže. Rusko odpovědělo na nepřátelský akt ze strany České republiky a vyhostilo z Ruska 2 české diplomaty. Šlo o klasickou zrcadlovou reakci. Ukrajinci vracející se od svých evropských pánů nepotřebují sebeizolaci, informoval o tom ministr zdravotnictví Maxim Stěpanov. Stíhačka amerického válečného letectva se zřítila u břehu Velké Británie. F-15C Eagle startoval z letecké základny královského letectva Velké Británie Lockheed hrabství Suffolk, kterou využívá americké letectvo. Poslancům nejvyšší rady chtějí povolit, aby si pořizovali asistenty bez jakéhokoliv vzdělání. Jediným platným požadavkem zůstává, aby ovládali ukrajinštinu. Policista Shay Mikalonis, zraněný během nepokojů v Las Vegas, ochrnul na celé tělo a nemůže ani mluvit. Mladý muž byl připojen k umělé plicní ventilaci. Jestli pak se stane novou ikonou protestů? Maďarští nenávistníci v uvozovkách zneuctili památník u zdi nářků v Zakarpatsku. Ukrajinský ministr zahraničí se pokouší vylepšit obraz celosvětově nechvalně známých ukrajinských neonacistů a vymýšlí nové viníky. Japonsko oznámilo odmítnutí předražených amerických komplexů protiraketové obrany. Vláda Japonska v roce 2017 původně rozhodla o rozmístění 2 amerických komplexů Aegis Ashore na svém území. Vyšetřovací výbor zahájil trestní řízení proti Navalnému za urážku veterána. V současné době probíhají vyšetřovací úkony zaměřené na zjištění všech okolností události. V Moskvě neznámý pachatel zahájil palbu na pracovníky dopravní policie. Jsou hlášeni zranění. Pachatel pokračoval ve střelbě i poté, co byl sám zraněn. V Polsku byli napadeni Ukrajinci kvůli svému jazyku. 33-letý Polák přímo na ulici zaútočil na Ukrajince, protože ho štvalo, že spolu mluví ukrajinsky. Ruské ministerstvo zahraničí odpovědělo na prohlášení ohledně výše 16-letého trestu pro amerického špiona Paula Jelena. Ministerstvo připomnělo Spojeným státům drakonické rozsudky vyhlášené v USA za podobné činy. Výše trestů se pohybuje od několika desítek let až po doživotí bez možnosti omilostnění. Lékař informoval o zvláštnosti u osob infikovaných koronavirem, snížila se u nich touha kouřit cigarety. Byly zveřejněny záběry z eskortování amerických bombardérů ruskými stíhačkami SU-27. Ministerstvo obrany zveřejnilo video z akce nad Baltským mořem. Všichni pracující občané v Dánsku dostanou téměř $3000, aby se opět roztočila kola ekonomiky. Parlament země také schválil finanční pomoc osobám závislým na sociálních dávkách. Občané Doněcké a Luganské republiky s ruským občanstvím budou moci hlasovat o změnách ruské ústavy. Ústřední volební komise Doněcké republiky informovala obyvatele republiky o režimu místech hlasování. Vážení posluchači, a to byla poslední zpráva ze svodky od Boženky Weitingerové, která čerpá ze zdroje ruzvesna.su, a my se podíváme na kolotoč doktora Ivana Davida. V prvním komentáři se s doktorem Ivanem Davidem zatočíme nad severním Irákem. Turci bombardují severní Irák. Včera v noci a dnes ráno turecká armáda a letectvo masivně, nejméně 50 útoky v řadě, opakovaně bombardovali jižní Kurdistán, tedy oblast autonomního Kurdistánu v Iráku i území mimo něj. Důvodem bombardování byla jako vždy přítomnost vojenských oddílů zakázané kurdské strany pracujících PKK v této oblasti, konkrétně Kvandilu v pohoří Zagros na turecko-irácké hranici. Turci ovšem jako vždy bombardovali i civilní cíle. Uprchlický tábor Mahmur nedaleko hlavního města Kurdistánu Erbílu a také oblast Ninive, kde žila náboženská menšina jezídů. Záměrně píšu žila, protože v roce 2014 zaútočil na tuto oblast takzvaný Islámský stát a tisíce jezídů pobil a odvlekl do otroctví. Turecké bombardování bylo zaměřeno i na obraz Şengal nebo také Sinjar, kam byl v roce 2014 veden hlavní útok ISIS proti těmto v uvozovkách nevěřícím. Ti, kteří v horách Sinjar přežili, byli tehdy osvobozeni právě vojenskými složkami PKK a IPG. Dnes jsou přeživší znovu terčem útoku, tentokrát státem NATO. Bomby, které na ně padají, jsou tedy ryze demokratické. Hořký sarkazmus. Útok navíc přišel v době, kdy se před několika dny 150 jezídských rodin vrátilo do své vlasti z takzvaných táborů pro vnitřní uprchlíky v Iráku. To jsou ti uprchlíci, o které se svět nestará, protože nemají ani přístup ke gumovým člunům, ani peníze na pašeráky. Irák, země zmítaná vnitřními sváry, nemá sílu na turecké útoky reagovat. Kurdští PKK a jezíčtí bojovníci z řad IPS, jezíckých obranných jednotek, nemají zbraně, jimiž by se mohli leteckým útokům bránit. Vždy, když se tedy Erdoganovi nedaří dost rychle vítězit v některé zemi a některé válce, například v Sýrii a Líbii, jsou tu ještě Kurdové a jezídi, které může beztrestně masakrovat, aby byl u svých voličů v uvozovkách za hrdinu. A my už dopředu víme, že svět a mezinárodní organizace vyjádří maximálně v uvozovkách znepokojení. Jezídka Nadia Murad, nositelka Nobelovy ceny míru, kterou dostala právě za boj za práva svého lidu, sama dlouho v zajetí ISIS, napsala na svůj Twitter: Mont Sinjar je právě teď válečnou zónou. Turecké stíhací letouny bombardují více míst. Přes 150 rodin jezidi se právě vrátilo do svých domovů, kdy irácká vláda a mezinárodní společenství uplatní určitou odvahu a politickou vůli při řešení bezpečnostních problémů v Sinjaru. Nejspíš i ona ví, že je to jen řečnická otázka. V druhém komentáři se opět budeme věnovat Erdoganovi. Příspěvek má název: Blíží se soudný den Recepa Erdogana? Z různých koutů Středomoří a Blízkého východu přichází informace o finišujících přípravách k zatlačení turecké armády zpět do Turecka. Libanonská agentura Al-Masdar zveřejnila zprávu o nahromadění jednotek syrské arabské armády SAA, která je věrná prezidentu Basharu Asadovi kolem města Homs a podél celé vnitřní hranice provincie Idlib. V neděli vypršela lhůta, kterou v ultimátu Turecku stanovilo Rusko ke stažení džihadistů a tureckých okupačních sil z Idlíbu. Do syrské provincie Idlíb byly po bitvách u Damašku, Homsu a Alepa evakuovány zbytky jednotek Islámského státu a dalších džihadistických skupin. ISIL, stejně jako řadu dalších džihadistů, dlouhodobě podporuje turecká tajná služba MIT, dodávkami zbraní, vojenského materiálu a poskytováním zázemí pro léčení zraněných. S ropou kradenou teroristy z ISIL v Iráku a Sýrii na světových trzích obchodovali členové rodiny tureckého prezidenta Recepa Erdogana. Podle dohody ze Soči, kterou mezi Sýrií a Tureckem zprostředkovalo Rusko, si Turecko mělo své džihadisty z Idlíbu stáhnout. Turecko místo toho do syrské provincie Idlib poslalo okupační armádu pod tureckým patronátem, se sice někteří islamističtí veteráni z Idlíbu přesunuli do Libie. Na jejich místo však přišli další. V posledních týdnech turecká armáda vyslala do Idlíbu silné posily, včetně tankových jednotek. Přeskupení džihadisté s podporou turecké armády poslední dobou podnikali výpady na území pod kontrolou Asadových jednotek. Minulý týden z Idlíbu vysunuté džihadistické formace zničilo ruské letectvo nálety ze základny Hmeymim. Bombardování islamistů zasahovalo až těsně k liniím turecké armády v Idlíbu. Koncem minulého týdne vzkázala ruská vláda, že dává Turecku čas do neděle, aby se z Idlíbu mohli její vojáci stáhnout bez boje. Podle libanonské agentury včera SAA dokončila přesuny vojenských jednotek určených k dobytí Idlíbu s rukou turecké armády a džihadistů. Libanonci získali svědectví vysokého důstojníka SAA na dotaz, kdy to začne. Generál libanonským novinářům odpověděl, že brzy. Co oslavovat, momentálně nemají turečtí vojáci ani v Libii. Do oblasti západně od města Sirte včera dorazily posily libijské národní armády LNA, které velí polní maršál Khalifa Haftar. Během víkendu se turecká armáda, které sekundují džihadistické milice označované jako Vláda národní schody GNA, vysunuli o 50 kilometrů na jih do pouště za město Al-Shawayrif. Během noci na pondělí a včerejška čerstvé jednotky LNA zatlačily Turky a islamisty o dalších 30 kilometrů na západ od Sirte, které je bránou k druhým největším libijským ložiskům ropy. Příznakem neveselé nálady v okolí tureckého prezidenta Recepa Erdogana může být i včerejší zpráva turecké státní tiskové agentury Anadolu, která přinesla zprávu o řecko-egyptských přípravách námořní blokády Turecka. Náslovník použitý ve zprávě by byl hrdý i legendární normalizační šéfredaktor Rudého práva Oldřich Švestka. Imperialismus a sionismus vypracovali plány a za tímto účelem se Řecko používá proti Turecku. Řecko a Egypt plánují námořní blokádu turecké flotily, napsal Ardan Zendruk v článku vydaném Anadolu. Článek je zřejmě reakcí na pro Turecko nepříznivé zprávy, které v posledních dnech přišly z Egypta a Izraele. Egyptská armáda o víkendu dokončila mobilizaci vojenských sil, které by mohly být nasazeny v Libii na pomoc Haftárově armádě. Al-Masdar v neděli přinesla informaci o egyptsko-ruských jednáních o prodeji raketového systému K-300 Bastion. Jde o mobilní raketový systém ruské výroby, který je schopen ničit lodě do vzdálenosti 350 km od pobřeží. Libanonská agentura přinesla v neděli v noci zprávu o egyptském odmítnutí povolení průletu dvou ruských nákladních letadel IL-86 přepravující zbraně Haftárově armádě do Libie. Zpráva však zdůrazňuje, že šlo o problém v uvozovkách nedostatečného diplomatického předjednání a výslovně zdůrazňuje, že na jednání o prodeji bastionu to nebude mít vliv. Podle libanonské agentury mají být bastiony použity i k zajištění egyptských ložisek ropy a plynu pod mořským dnem proti krádežím ze strany tureckých firem. Informaci o jednání místopředsedy dočasné vlády většiny Libie ovládané Haftárovou armádou Abdullaha Salama al-Badriho s izraelskou vládou jsem vám přinesl včera podle zprávy libanonské agentury. Tato zpráva zřejmě rovněž nepotěšila Erdoganův režim, zvláště protože předmětem jednání bylo i možné zapojení Izraele do fóra pro zemní plyn ve východním Středomoří. Jde o dohodu o námořní spolupráci mezi Řeckem, Kyprem, Egyptem a Libanonem. Jejímž cílem je zabránit Turecku, aby se zmocnilo podmořských ložisek ropy a plynu, které podle mezinárodního práva patří účastnickým zemím. A na závěr si dovolím přidat zajímavou informaci o jednání německého spolkového ministra financí Olafa Scholze se starostou největšího tureckého města Istanbulu Ekremem İmamoğlu z opoziční republikánské strany CHP. Jde o stranu, která se odkazuje na ideje sekulární republiky, jak byla založena prvním tureckým prezidentem Mustafou Kemalem, přezdívaným Atatürk İmamoğlu. Byl zvolen i s pomocí hlasů v Istanbulu početní kurdské menšiny. Německý deník Die Welt napsal, že Scholz İmamoğlu jednali o ekonomických otázkách. Zvláštní je už to, že se ministr financí schází se starostou, byť největšího města jiné země. Slyšeli jste někdy, že by třeba za pražským primátorem Zdeňkem Hřibem přijel o financích jednat například francouzský nebo americký ministr financí? O to zajímavější je věta, která byla připojena v závěru článku Die Welt. Ekrem İmamoğlu je v Německu považován za potenciálního vhodného nástupce současného tureckého prezidenta Recepa Erdogana. Německá vláda přitom doposud v Evropské radě vždy vetovala všechny návrhy na uvalení ekonomických sankcí na Turecko za agrese proti kurdským regionům v Sýrii. V Evropském parlamentu poslanci za německé vládní strany vždy hlasovali proti všem návrhům na ekonomické sankce proti Turecku za agresivní napadání Řecka a krádeže plynu v pobřežních vodách Kypru, včetně těch, které jsem navrhoval s kolegy z frakce Identita a demokracie, v níž působí i čeští europoslanci zvolení za SPD. Vážení posluchači, a to byla poslední zpráva z dnešních bleskových zpráv ze studia Kladno. Se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Dukát. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů a brzy naslyšenou.